Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні разом із юристом Гельсінської спілки Анастасією Мартиновською ми будемо розмовляти про так зване правило 39. Доброго дня, Анастасія. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня.
На підставі правила 39 регламенту Європейського суду з прав людини цей суд може застосувати тимчасові заходи, які є обов'язковими для держави. Тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках. Суд застосовує ці заходи тільки проти договірної держави, тобто проти тої держави, яка підписала Європейську конвенцію. І застосовує він тоді, якщо, розглянувши всю відповідну інформацію, суд дійшов до висновку, що заявник матиме дійсно серйозний ризик незворотньої шкоди, у разі якщо захід не буде застосовано. Фактично, правило 39 – це наказ для уряду певної країни негайно вдатися до певних дій. Звісно, тут йдеться лише про країни, які підписали Європейську конвенцію з прав людини, як я вже сказав.
Олеже, можна одразу тебе поправлю? Все-таки не наказ, а рекомендація. Рекомендація державі щось зробити.
Ну, ясно, що вона не зобов'язана його виконувати. Пригадаємо таку історію. 10 лютого 2015 року Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні отриманого напередодні клопотання про прийняття у справі Надії Савченко забезпечувального заходу у вигляді вказівки російській владі на необхідність негайного звільнення її з-під варти. Одночасно Європейський суд закликав Надію припинити голодування і запросив у російської влади інформацію про ситуацію, що склалася. У поданому в Європейський суд клопотанні зазначалося, що Надія може стати жертвою жорстокого поводження у формі примусового годування. Чи було тут застосоване правило 39 і чому суд відмовив у задоволенні клопотання щодо негайного звільнення Надії Савченко з-під варти?
Ну, дивіться, потрібно пам'ятати, що є велика кількість справ, де існує не лише юридичний аспект, але й політичний аспект. І справа Надії Савченко – це саме приклад такої справи. І суд був дуже обережним у своїх рішеннях, виходячи з цього. В даному випадку звільнення Надії – це було не єдиний спосіб збереження її здоров'я та життя. В даному випадку суд вирішив, що саме звернутися до самого заявника, тобто до самої Надії з проханням припинити голодування, буде більш ефективним, ніж звертатися до уряду Російської Федерації. В той же час правило 39, воно надає можливість суду зробити запит щодо інформації для держави. Тобто, я так гадаю, що в даному випадку, скоріш за все, суд звернувся до уряду Російської Федерації з питаннями щодо умов тримання Надії. Суд також вправі на будь-якій стадії вказати на вжиття чи не вжиття певних дій саме заявнику, як було в даному випадку. І зазвичай суд стоїть на позиції, що застосування правила 39 може мати місце, коли існує реальна загроза вже життю особи.
Ну, але ж така загроза існувала, тобто Надія Савченко голодувала, і вона могла померти від голодування.
Бачите, тут двояка ситуація. З одного боку, так, вона могла нанести шкоду своєму здоров'ю внаслідок голодування, але так само вона відмовлялася від примусового годування, вибачаюсь, тому що примусове годування – це вже може бути кваліфіковано за статтею 3 конвенції, це жорстоке або нелюдське поводження.
Так, це тортури. Ну, а, власне, сам факт її утримання в російській в'язниці і взагалі її затримання був незаконним. Чому би суду також не застосувати тут правило 39, оскільки вона була схоплена невідомими людьми і передана в Росію з невідомою метою, і її там утримували теж абсолютно незаконно і без всяких підстав?
Як ми вже казали на самому початку, що правило 39 застосовується у виключних випадках. Якщо ми подивимося статистику Європейського суду з прав людини, то це правило застосовується порівняно із загальною кількістю рішень у дуже невеликій кількості справ. І тому питання, які мають підійматися у правилі 39, коли суд його застосовує, це питання, які безпосередньо стосуються життя особи. Тобто, наприклад, питання, пов'язане із тим, законно чи незаконно утримує уряд певної держави особу, це вже не є питання правила 39, це безпосереднє питання в межах рішення суду.
Друга історія така. Адвокат Олександр Лісовий, з яким плідно співпрацює фонд професійної підтримки жертв катувань, створений Харківською правозахисною групою, від імені свого клієнта звернувся до Європейського суду зі скаргою на порушення ряду статей конвенції, включаючи порушення статті 2 «Право на життя» і статті 3 конвенції «Заборона тортур і жорстокого поводження». Одночасно він направив факсом клопотання про застосування тимчасових заходів. У цьому клопотанні, який направив адвокат Лісовий, йшлося про наступне. Прошу суд, відповідно до пункту 39 регламенту, прийняти тимчасові заходи щодо заяви М, цього утриманого, про порушення статті 2 Європейської конвенції, так як є реальна загроза життю заявника. М – інвалід. Хворий на важку форму туберкульозу у відкритій формі в стадії розпаду і видалена частина легенів у нього. З листопада 2003 року він утримується під арештом у Євпаторії в Автономній Республіці Крим без медичного спостереження, без лікування, а також йому відмовлено у переведенні в тюремну лікарню. Через відсутність лікування протягом 5 місяців арешту стан М став вкрай важким. М потребує термінового оперативного лікування через небезпеку ураження одного здорового легеня і настання незворотних наслідків, які викличуть його смерть. Прошу суд вжити термінових тимчасових заходів за заявою М. Перше, повідомити уряду України про надходження заяви М, що міститься під арештом у Євпаторії в Автономній Республіці Крим. Запропонувати уряду України помістити заарештованого інваліда М до медичного закладу для його спостереження і лікування до розгляду судом справи, а також розглянути заяву М у першочерговому порядку. Обґрунтовано вважаю, що невжиття тимчасових заходів і продовження утримання М без медичного спостереження і без лікування незабаром можуть призвести до його смерті. Уряд України досить швидко відреагував на звернення суду, і пана М перевели до лікарні. Наскільки вчасно та стабільно український уряд реагує, коли Європейський суд застосовує правило 39? Чи є ця історія певним виключенням?
Ну, насправді суд частіше все ж робить запит державі щодо обставин справи, аби з'ясувати певні обставини, які в нього викликають питання, аніж робить прямий припис щодо здійснення певних дій, наприклад, направлення до медичного закладу. Дана ситуація демонструє саме той випадок, коли для життя особи існувала реальна загроза. Тобто, як було описано в ситуації, по-перше, це особа, яка вже мала певні вади із здоров'ям. По-друге, він мав певні складності, які були пов'язані з тим, що хвороба, на яку він хворіє, та те, що в нього вже були проблеми з одним із легенів, це вже становить певний ризик для нього, навіть поза місцями утримання. Поза місцями позбавлення свободи. І, по-друге, це те, що повністю було відсутнє медичне лікування. Тобто, в даній ситуації суд прийшов до висновку, що невжиття правила 39 дійсно може призвести до загибелі цієї особи. Вона просто не дочекається рішення суду, навіть якщо воно буде на її користь.
Тобто, я так зрозумів, що застосування правила 39 завжди виключно пов'язано з безпосередньою загрозою життю.
Не завжди, Олеже. Та просто це той випадок, коли Європейський суд з прав людини... не вагається. Коли в Європейському суду звертаються і кажуть, що людина може померти, звичайно, це повідомлення, воно більш сильне в порівнянні з іншими повідомленнями. І коли Європейський суд завалений тисячами заяв, звичайно, що він побачить саме ту. Анастасія, а от у вас були приклади з вашої практики, коли звертались до Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини, і справа вирішувалася по правилу 39?
Ну, якраз зараз цього місяця була направлена одна зі скарг за правилом 39 до суду. Суд вже відповів нам, і в даному випадку суд поки що запросив додаткову інформацію в уряду, щодо того, чи дійсно особі не надається медична допомога, і який насправді є її стан здоров'я, чи загрожує щось її життю, чи невідворотні якісь наслідки можуть мати для її здоров'я надання лікування.
А що це за особа? Звідки? Можете коротко про справу?
Це особа, яка знаходиться в місцях позбавлення волі. В неї спостерігаються досить сильні розлади здоров'я, пов'язані із гінекологією. Зокрема, це сильні кровотечі. І у місцях позбавлення волі їй не надається належне лікування. Зокрема, навіть до неї застосовують певні медичні препарати, які заборонені Всесвітньою організацією з охорони здоров'я.
Так, а чим це все закінчилося, ця історія?
Наразі це правило перебуває на цій стадії, що уряд надає інформацію стосовно її здоров'я та стосовно того, чому саме цей препарат застосовувався до цієї особи, до суду. Я гадаю, що найближчим часом ми отримаємо рішення суду з приводу того, що саме має зробити уряд в даній ситуації.
Так, а що саме з особою відбувається? Чи рятують її життя?
Наразі вона все ще перебуває у місцях позбавлення волі. І, наскільки нам відомо, за ці декілька днів, які ми направили правила 39, до неї не почали застосовувати ще заходів медичного характеру.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Подкаст на громадському радіо, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Ми сьогодні разом з юристом Гельсінської спілки Анастасією Мартиновською розмовляємо про правило 39.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це друга частина подкасту «Правова абетка» на громадському радіо. Сьогодні разом із юристом Гельсінської спілки Анастасією Мартиновською ми розмовляємо про правило 39. Отже, я бачив, що навіть в такій демократичній країні, як Україна, яка веде, власне, діалог з Європейським судом, правило 39 фактично працює досить таки рідко і неефективно.
Ну, дивіться, взагалі уряд намагається виконувати приписи суду, бо він знає, що суд досить критично ставиться до сторін по справі, які не виконують його вказівок. Тому, коли суд прямо каже про необхідність застосування, про необхідність поміщення особи до медичного закладу, наприклад, уряд зазвичай виконує цей припис, коли він йде від суду прямою мовою.
А скільки проходить часу перед тим, як суд здасть це правило і, власне, особу перемістять у лікувальний заклад? В середньому скільки може пройти часу?
Олеже, можу тобі із своєї практики адвокатської сказати, що це може тривати декілька днів, декілька тижнів, в залежності від того, яким чином буде сформульоване повідомлення до Європейського суду. Воно повинно бути написане доволі просто і часто схоже, повинно бути, можливо, найбільше на журналістський стиль, ніж на юридичний. Там мають бути факти і розпочинатися одразу із якихось найжахливіших таких моментів, які...
Чи можеш ти взагалі навести приклад успішного подання, яке викликало негайну реалізацію цього правила і цьому клієнту, цій людині допомогли?
Так, у мене була така одна із справ. Звернувся до Гельсінської спілки Велічко Владислав, це з Одеської області. Він перебував під вартою в Ізмаїльському слідчому ізоляторі. І він там перебував десь близько 2,5 роки без медичної допомоги, хоча був інвалідом на той час, мав 3-ю групу інвалідності. Потім у зв'язку із тим, що йому медична допомога не надавалася, він отримав групу 2-ї інвалідності. В нього була тяжка форма СНІДу, 4-та клінічна стадія, кандиноз ротової порожнини на гортані, тяжка імуносупресія, генералізована лімфоденопатія, варикозне розширення вен обох гомілок. Він ледь пересувався, ледь говорив. І коли навіть він звернувся із заявою до Гельсінської спілки, я зателефонувала, ми зв'язалися телефоном у першому зв'язку. Я була вражена тим, що він ледь говорив, я чула його шепіт. Тобто він шептав. І коли все ж таки на одне із чергових клопотань, які я йому радила все ж таки подавати в суді, в Ізмаїльському суді, що прошу надати мені медичну допомогу, хоча б прошу обстежити мене. В суд на чергове з цих клопотань все-таки каже, добре, їдь в Одесу, ну і не їдь саме, його доправили в одеський слідчий ізолятор і провели йому там медичне обстеження. От там в одеському слідчому ізоляторі я з ним зустрілася і на, якби підтвердилися всі ті моменти, про які він писав у своїй заяві. Він дійсно ледь пересувався, він вийшов за дверей, коли його привели вартові, такий худий, просто тінь. І в мене було навіть таке подив, в мене таке було враження, що як взагалі ця людина живе. І на моє питання, чому він в такому стані, що з ним проводять, яким медичним може яку допомогу надають, він сказав, нічого. В Ізмаїльському слідчому ізоляторі він каже, мені допомогти не можуть з моїми діагнозами. Мені потрібно тільки стаціонарне лікування. І на всі прохання суду направити його на це лікування, йому просто відмахується і кажуть, що він хоче затягнути кримінальне провадження і таким чином не хоче нести відповідальність за те кримінальне правопорушення, в якому його обвинувачують. Тоді ми вирішили, що окрім того, що паралельно будемо подавати клопотання в Ізмаїльський суд про зміну запобіжного заходу тримання під вартою на підписку про невиїзд, щоб він зміг перебувати на стаціонарному лікуванні, вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини по правилу 39, оскільки він був у жахливому стані. І на руках у нього були всі медичні довідки про його стан. І оце обстеження, яке він проходив в Одесі, воно підтверджувало те, що він потребує лікування спеціалізованого. І відмови суду, який ігнорував. І чергове після цього обстеження, до речі, клопотання його суд прийняв так, що він хоче ще більше затягнути процес, і долучивши ще адвоката додатково мене в справу, і згадуючи Європейський суд, він таким чином навпаки хоче ще більше, тобто він знайшов просто якийсь новий варіант для того, щоб затягнути справу. Ми це все виклали в заяві в Європейський суд, і направили факсом. Це було в грудні 2012 року. Доволі швидко відреагував суд на наше звернення. І ні, це було, я перепрошую, це було в 2011 році, все розпочалося в кінці 2011-го. Взимку 2012 року якраз у ці всі збір документів було уточнюючи запитання від суду. Суд звернувся так само до уряду. Уряд на моє ж підтвердження нашої позиції направив Європейський суд купу довідок, що він в тяжкому стані. Таким чином, фактично зігравши роль адвоката Велічка, а не обвинувача. І Європейський суд виніс таке рішення, рекомендацію уряду про те, що його потрібно направити в спеціалізовану установу, де в Одесі проводиться лікування СНІДу. І саме його форма, ця тяжка, який він перебував захворювання, потребує саме стаціонарного лікування. Коли ця рекомендація урядом була отримана, вона спустилася вниз. Тут саме таке голослівне підтвердження, що уряд виконує, але уряд не може виконати. От уряд отримав, що відбувається далі? Це все швидко. Насправді факсові ці повідомлення, вони літають в день, два, три. Та? І ну, в моїх справах, наприклад, дуже реакція завжди швидка. Коли уряд спускає це в область, в Одеську область, пенітенціарну службу, потім звідти спускається воно ще нижче в Ізмаїльську, там прокуратуру, в слідчий ізолятор. Звичайно, про це всі дізнаються, але ж суд не може на підставі оцього, цієї рекомендації Європейського суду, цього навіть спущеного якогось листа від уряду, винести рішення. Сторона в справі повинна подати клопотання. І ми саме це і зробили. Ми знайшли там на місці то адвоката, який представляв його в цьому кримінальному провадженні. я пояснила ситуацію і сказала, що я його представляю в Європейському суді, і ось є такий документ. Я зробила переклад цього документа, оскільки Європейський суд направляє всі документи англійською в ході комунікації в основному, і національним судам складно буде виконати ці приписи, які уряд направляє в суд. Це фактично відбувається так, що в Ізмаїльському суді вони отримували факсове повідомлення. Це не жива печатка, не живий підпис, і для нашого національного суду це абсурд. Коли ж ми показали, якби адвокат подав клопотання, суд задовільнив його, і хоча в своєму рішенні він не посилався на рішення, рекомендацію цього Європейського суду, але думаю, що це було вирішальним. Його звільнили з зали суду, змінили йому запобіжний захід на підписку про невиїзд, і він поїхав сам, його не направили на лікування, йому сказали, ну а тепер можеш пройти лікування. Отак фактично в нас виконується рекомендація Європейського суду.
Чи вдалося йому хоч трішки поліпшити свій стан здоров'я?
Так, завдяки громадській організації «Сонячне коло» із Одеси, яка взяла на себе витрати по тому, що він дістався цього центру спеціалізованого і пройшов там лікування. Зараз він живий, здоровий. Час від часу телефонує мені, дякує за те, що він тоді мав померти, а пройшло вже багато років з того часу. І він отримує пенсію по інвалідності. Цих коштів мало. Він чекає, звичайно, на компенсацію з Європейський суд, який йому призначить, оскільки правило 39 дає ще, може це не завершення, це дає поштовх до того, щоб можна було заявити, що порушена стаття 3, наприклад, конвенції в даному випадку, це тортури, які були до нього застосовані, тобто протягом декількох років він фактично страждав без надання йому медичної допомоги. І ми висловили прохання про певну компенсацію моральних страждань. Очікуємо, що Європейський суд задовільнить його прохання.
Все ж таки, ви мені не довели, що правило 39 не має прямого і безпосереднього зв'язку із загрозою життю людини.
Все ж таки, напевно, воно й має.
Ну, дивись, Олеже, не лише щодо загрози життю та здоров'ю застосовується правило 39. Правило 39 дуже часто застосовується у справах про екстрадиційний арешт, про екстрадицію. Наприклад, коли особу мають відправити в Україну, де до неї можуть бути застосовані або тортури, або навіть смертна кара. І в цьому випадку правило 39 – дуже дієвий механізм, бо ми можемо уявити собі ситуацію, коли б його не існувало, і тоді держава відправляє заявника до цієї країни, наприклад, там до нього застосовують смертну кару, то заявнику вже немає якоїсь користі від того, що за декілька років буде рішення Європейського суду з прав людини. А правило 39 саме зупиняє, нібито ставить паузу. Держава зупиняється, і держава, так само як і заявник, очікують рішення Європейського суду з прав людини. Що вона скаже? Чи дійсно в цій справі можна застосовувати екстрадицію до особи? Чи є реальна загроза застосування до неї тортур чи смертної кари?
Правило 39 – це серйозний інструмент, який дозволяє Європейському суду з прав людини негайно втручатися в ситуацію з тим, щоби запобігти невідворотних трагічних наслідків. Фактично, це певна правова реанімація. Якщо б уряди різних країн і України в тому числі дотримувалися вимог власного законодавства, то застосовувати його не було б жодної необхідності. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякуємо, Анастасія, за те, що ви прийшли до нас в студію. До побачення.
На все добре.
До побачення.
Ми зустрінемося наступного тижня.